Բարի օր, սիրելի ուղդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Այսօրվա հաղորդումը նվիրված է ֆրանսիացի վիպագիր, էսեիստ, գրաքննադատ, մոդեռնիզմի առաջատար հետևորդ Մարսել Պրուստին, ում կորուսյալ ժամանակի որոնումներն իրավամբ համարվում է 20-րդ դարի ամենակարևոր վեպերից մեկը։ Մարսել Պրուստն ապրել է այնպիսի դարաշրջանում, երբ Եվրոպան ցնցվում էր սոցիալական արևախումներից։ Եվ այդ ժամանակ ծնունդ է առնում քնարական արձակը, վեպի գիտակցական հոսքը կառուցվում է բանաստեղծության սկզբունքով։ Պրուստի հայրը հայտնի բժիշկ համաճարակաբան էր, հեղինակ է բազմաթիվ բժշկագիտական աշխատասիրությունների, բժշկական համալսարանի պրոֆեսոր էր։ Ծնվելով Օթոյի շրջանում, Մարսել Պրուստը Փարիզում անցկացրեց իր ողջ կյանքը, տառապում էր ասթմայով, որն ուղեկցեց նրան ամբողջ կյանքում և փոխեց կյանքի որակը։ Սովորել է Սորբոնի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում առանց հետաքրքրության և եռանդի։ Երիտասարդ Պրուստը տարվում է Փարիզյան վերնախավի ապրելակերպով, շքեղ հավաքույտներով, հաճախում տարբեր գրական սալոններ։ 25 տարեկանում հրատարակվում է առաջին գիրքը «Վայելքներ և օրեր» վերնագրով, որն անուշադրության է մատնվում քննադատների կողմից։ Ոչինչ չի փոխում այն փաստը, որ գրքի առաջաբանը գրել էր Անատոլ Ֆրանսը, իսկ կազմին Մադլեն Լեմուրի գծանկարն էր։ Մարսել Պրուստի վրա խոր ազդեցություն են թողել Բալզակն ու Ֆլոբերը, ռուս գրողներից Դոստոևսկին և Տոլստոյը, իսկ Բոդլերին համարում էր 19-րդ դարի ամենամեծ պոետը։ «Վայելքներ և օրեր» գրքին նվիրված զոնում նա գրում է. «Երբ ես երեխա էի, Սուրբ գրքի մեջ ոչ մի ազնավորության ճակատագիր այնքան խղճուկ չէր թվացել, որքան Նոյինը, որը ջրհեղեղի պատճառով փակված էր մնացել տապանում. Ավելի ուշ ես հաճախակի էի հիվանդանում և ստիփված էի տապանում անցկացնել. Եվ ես հասկացա, որ Նոյը աշխարհն ամենալավ ձևով կարողացել էր տեսնել տապանից, չնայած նրան, որ փակված էր այնտեղ, իսկ երկրագնդում խավարների շխում». 1890-ականներին նա հրապարակում է առաջին հոդվածները, կիրակին կոնսերվատորիայում, Փարիզյան դեմքեր Սենսանս, գրում է էսեններ, նովելներ, որոնցից մի քանիսը մտնում են «Վայելքներ և օրեր» գրքի մեջ։ Որոշ ժամանակ Պրուստն աշխատում էր Մազարինիի գրադարանում, սակայն շուտով թողեց այդ աշխատանքը և ամբողջովին նվիրվեց գեղարվեստական գրականությանը։ Վարում էր բարձրաշխարհիկ կյանք, հատկապես տարված էր Փարիզի գրական սալոններով, և այդ կյանքը նա բազմիցս պատկերել է իր ստեղծագործություններում։ Հրապուրված լինելով անգլիացի արվեստագետ և գրող Ջոն Ռեսկինով, ով շատ էր ներկայացնում իտալական ճարտարապետությունն ու գեղանկարչությունը, Պրուստն այցելեց Վենետիկ։ Ֆրանսերեն թարգմանեց Ռեսկինի ամիենյան աստվածաշունչ աշխատասիրությունը, որը հրատարակեց իր ծանոթագրություններով և առաջաբանով։ 1905-ին Պրուստն ավարտում է Սենտ Բյովիդեմ հոդվածը, որն այսպես է սկսել. «Յուրաքանչյուր նոր օրվա շեմին ես ավելի ու ավելի եմ գնահատում բանականությունը. Յուրաքանչյուր նոր օր ես ավելի ու ավելի եմ տեսնում, որ գրողը միայն նրանից դուրս կարող է մեր տպավորություններից ինչ-որ բան ընկալել. Այն, ինչ անցյալ անվանտակ է մեզ վերադարձնում բանականությունը, դարձյալ այն չէ. Իրականում մեր կյանքի յուրաքանչյուր ժամ մարմնավորում ու թաքնվում է ինչ-որ իրական առարկայի մեջ». Այս հոդվածով նա դուրս եկավ կենսագրական մեթոդի դեմ, որի կողմնակիցն էր 19-րդ դարի ֆրանսիական քննադատ Սենտ Բյովը։ Իր վեճը Սենտ Բյովի հետ նա շարունակեց կորուսյալ ժամանակի որոնումներ վեպում։ Պրուստ գրողի և մտածողի կերպարի ամբողջականությանը նպաստեց Անրի Բերգսոնի ինտուիտիվ փիլիսոփայությունը։ Բերգսոնը պնդում էր, որ կյանքի էությունը կարելի է հասկանալ միայն ինտուիցիայի օգնությամբ, իսկ իրականության մեջ հայտնվելը կատարվում է զգացմունքների շնորհիվ, այլ ոչ թե բանականության։ Կյանքը հոսում է, և որսալ նրա շարժումը ժամանակի մեջ օգնում է հիշողությունը։ Գոյություն ունի երկու տեսակ հիշողություն՝ ինքնակամ և ոչ ինքնակամ։ Ինքնակամ հիշողությունը զրկում է անցյալը բոլոր գույներից, իսկ ոչ ինքնակամ հիշողությունը թույլ է տալիս զգալու անցյալն իր ողջ էությամբ։ Արթնանում են ձայներն ու բույրերը, գունային և համային զգացողությունները։ «Կյանքը կարծես հոսք լինի», գրում էր Բերգսոնը. «Գոյություն ունի մեկ իրականություն, որը մենք ներսից ենք զգում, այլ ոչ թե պարզունակ վերլուծությամբ. Դա մեր եսն է». Այսպես էր մտածում նաև Պրուստը, և դա հատկապես ամբողջացավ նրա կորուսյալ ժամանակների որոնումներ վիպաշարում, որը բաղկացած է 7 վեպից. Սվանի ուղությամբ, երիտասարդ աղջիկների հովանու ներքո, գերմանտների մոտ, Սոդոմ և Գոմոր, Գերուհի, Փախստականուհի և գտնված ժամանակը. Վեպի վրա աշխատելիս Պրուսն արդեն հիվանդ էր, նրա աստմատիկ տապերը շարունակական էին դառնում, որոնք տանջում էին գրողին։ Նա կարծես ճգնակյաց լիներ ու շուշ էր տեսնվում ընկերների հետ, շատ վատ էին ազդում վառ լույսերը և բարձր ձայները։ Նա կարծես կտրված լիներ արտաքին աշխարից, մնում էր գրելը, որպես ամենամեծ փոփանք։ Եվ նա մեկ անգամ ևս վերապրեց իր կյանքը սկզբից մինչև իր օրերը։ Վեպը հսկայածավալ մենախոսություն է հիշեցնում, վիպագիրը փորձում է հետ բերել կորցրած ժամանակը, անցյալը, միևնույն ժամանակ կորցնում է ներկան, նա հայտնաբերում է, որ անմիջական զգացումի և հեռավոր հիշողության զուգակցումը թույլ է տալիս զգալ շոշափել ժամանակը, ժամանակային ծավալի պատրանք է ստեղծում։ Վերակենդանացվող կորուսյալ հիշողությունները մշակվում են երևում նոր ձևերով, մաքուր և վե։ Սվանի ուղության հատորում պատմողը կարկանդակով թե է խմում և հանկարծ կարկանդակի համը առաջացնում է անասելի մի ուրախություն, ստիպելով հիշել անցյալը, հասնել մանկություն, մորաքրոջ Կոմբրեի տուն։ Գլխավոր հերոսի Մարսելի կերպարը հոգեհարազատ է Պրուստին։ Նա փոխանցում է իր հերոսի ներաշխարը, ինչպես իր սեփականը։ Օրինակ, Կլոդ Մորյակը գտնում էր, որ Մարսելի միջոցով Պրուստը կարծես բոլորիս մասին է գրում։ Գրողին չեն հետաքրքրում թվերը, երբ է տեղի ունեցել այս կամ այն դեպքը, քանի տարեկան է այս կամ այն հերոսը։ Գրեթե չկան հասարակական կյանքում տեղի ունեցող դեպքեր, չկան փաստեր։ Միայն վեպի սկզբում շատ արագ խոսվում է ֆրանս-պրուսական պատերազմի մասին, իսկ վերջում առաջին համաշխարհայինի։ Պրուստն ասում էր, որ հետաքրքրված է քաղաքականությամբ։ Վիպագրին հետաքրքրում է սոսկ ժամանակի սուբյեկտիվ իրականությունը։ Նա ստեղծագործության մեջ հետ է բերում կորսված ժամանակը գիտակցական հոսքով, սա է հենց ամենաարժեքավորը կորուսյալ ժամանակների որոնումներ վեպում։ Պրուստին հաջողվեց ստեղծել այնպիսի գրականություն, որն ընթերցողը իր հոգու արտացոլումը համարեց, իր ներքինը։ Որոնումները կառուցված է գիտակցական հոսքի վրա և մեծ իմաստով այն վեպ հոսքի լավագույն օրինակ է։ Հիշողության մեջ սահում են մանկությունը, ծնողների կերպարները, ընկերները, ծանոթները, սերերը։ Գլխավոր հերոսը Մարսելը հիշում է Փարիզի բարձրաշխարհիկ կյանքը, ճաշկերույթները, տոնակատարությունները։ Հեգնանքով և երգիծանքով է գրում արիստոկրատների բարքերի մասին, և այս ամենին ավելացնում տիրող կեղծավորությունը, ամբարտավանությունը։ Ցանկացած հյուրասենյակ, գրում է Պրուստը, մի ամբողջ սոցիալական տիեզերք է, բարոյական հեռանկարի հատուկ օրենքներով։ Առհասարակ այս վեպի հիմքում խորապես է պատկերված հասարակության անկայունությունը։ Եվ Պրուստն ուզում էր, որ իր վեպը դեղահապ դառնար մարդկանց համար։ Վեպում կարևոր հենակետ է սերը։ Ալբերտինայի հանդեպ նուրս զգացումներ տածելիս Մարսելը դիմում է ոչ թե իրական Ալբերտինային, այլ գրական կամ Էլստիրի կտավների կերպարներին։ Պաստորեն սերը վերածվում է երևակայական խաղի, գրողը ստեղծում է բոլորովին նոր, միստիկ Ալբերտինա։ Սվանի ու Օդետայի, Սեն Լուի ու Ռախիլի, Մարսելի ու Ժիլբերտայի միջև եղած սերերն էլ նույնպիսին են։ Սվանը ամուսնանում է իր մտքերում ստեղծած Օդետայի հետ, իսկ իրականում ընկնելով տիկին Սվանի հասարակության մեջ չի սիրում։ Այն տղյակը, որը Մարսելը կառուցում է իր ներսում, Սիրուհու անունով է, նախ Ժիլբերտա, իսկ հետո Կոմսուհի Գերմանտ և Ալբերտինա, և միշտ հանդիպում է իրականությանը, որը նրան անասելի ցավ է պատճառում։ Այս բոլոր փլուզումները նորանոր փոսորակներ են ավելացնում, որովհետև երևակայության ծնունդ են։ Սերը վերածվում է ինչ-որ ահռելիության, բայց մենք չենք էլ մտածում այն մասին, թե ինչպիսի չնչին դերակատարություն ունի այս սիրո մեջ իրական կինը, գրում է Պրուստը։ Նա այնքան է համոզված, որ ամեն ինչ կարելի է զգալ երևակայության միջոցով, որ ֆիզիկական կողմը դառնում է ինչ-որ տեղ ծիծաղելի, օրինակ համբույրի տեսարանը։ Ես շատ կցանկանայի համբույրից առաջ նորից նրան պարուրել գաղտնիքով, որ նա պարունակում էր ծովափին։ Միշտ նրա հետ իմ ծանոթանալը, նորից նրա մեջ հայտնաբերել այն երկիրը, որտեղ ապրել է նա նախկինում։ Ծայրահեղ դեպքում, այդ աշխարհի փոխարեն, եթե այն անհայտ է ինձ, կարող եմ լցնել Բալբեկյան մեր կյանքի բոլոր հիշողություններով, իմ պատուհանի տակ փոթորկվող ալիքների աղմուկով, մանկանճիչերով։ բայց հայացքով սահելով նրա գեղեցիկ այտերի վարդագույն կիսագնդերով, ուր նուրբ կորությունների մակերեսները հանգչում են անհարթ շղթաններով իջնող, կլոր լեռնաճյուղերի բաժանվող ու մեղմորեն խոր հովիտներում հանգչող գեղեցիկ վարսերի հենց առաջին ծալվածքի մոտ, ես չէի կարող ասել ինքս ինձ. Բալբեկում անհաջողության մատնվելով, ես վերջապես կճանաչեմ Ալբերտինայի խորհրդավոր վարդ այտերի համը։ Քանի որ իրերի ու էակների հետնուղինները, որոնց հաջողվում է հատել մեր գոյության ընթացքում, այնքան էլ մեծ քանակ չեն կազմում, ուստի ես իրավունք ունեմ իմ կյանքը որոշ առումով եզրափակված դիտել, իմ հավանած ծաղկող դեմքին ստիպելով դուրս գալ նրա հեռավոր շրջանակներից, ես նրան նոր պլանի մեջ կտեղավորեմ, որի մեջ էլ վերջապես շուրթերի օգնությամբ կճանաչեմ նրան։ Պրուստի սիրո աշխարհը հաճախ երևակայական է, վեպում հիշողության հոսքի պես կարևորվում է արվեստը։ Որքան մեզտեղ ունի նկարիչների գործը, որոնք մշտապես հիշեցնում են արվեստի մասին, յուրահատուկ զգացումներ առաջացնում։ Վեպում շատ են այլաբանությունները, ամեն համեմատություն հնարավորություն ունի բացվելու և հանդես գալու որպես առանձին մաս, դառնալ ինքնատիպ էսսե երաժշտության, նկարչության, գրականության, գիտության մասին։ Կորուսյալ ժամանակի որոնումներ վեպի երկրորդ, երիտասարդ աղջիկների հովանու ներքո գիրքը լույս տեսնելուց 1 տարի անց, 1919-ին Մարսել Պրուստը ճաշակեց Փառքը։ Գիրքն արժանացավ Հոնկուրյան մրցանակի։ 1924-ից մինչև 1927 թվականը ետմահու լույս են տեսնում վեպի մնացած գերուհի, փախստականուհի և գտնված ժամանակը հատորները։ Գրողի մահվանից հետո նրա տետրերի մեջ հայտնաբերվում է մի ամբողջ վեպ, որի վրա նա երկար էր աշխատել։ Դա Ժան Սանտել վեպն է, որը հրատարակվում է գրողի մահվանից 30 տարի հետո, 1952 թվականին։ Մարսել Պրուստ գրողն ու մարդն ապրեցին առանձնահատուկ կյանքով, նման միայն իրենց։ Վիպագիր Պրուստին հաջողվեց հետ բերել կորուսյալ ժամանակը ոչ թե իրականում, այլ հիշողության սլացքով և պատմությամբ, մեկ անգամ ևս ապացուցելով, որ ժամանակը երբեք չի կորչում, որ նագրականության և արվեստի ամենահետաքրքիր, ամենաանբացատրելի և խորհրդավոր իրականությունն է։
Գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։